Viidennen kokonaisen harjoituspäivän ilta. Mä huomaan, kun mä pysähdin tuossa aiemmin sen äärelle, niin tunsin todella paljon iloa ja kiitollisuutta. On ollut todella ilahduttavaa kuulla ryhmissä ja yksilötapaamisissa teidän matkasta täällä hiljaisuudessa. Monta kertaa on tuntunut, että ne kokemukset on koskettanut syvästi, kun on kuullut, että ehkä ensimmäisten päivien harjoitusten esteiden kanssa kamppailun jälkeen on huomannut, että mieli on alkanut ehkä rauhoittua ja hiljetä. On löytänyt sellaista hiljaisuutta jopa, mitä ei ehkä ole koskaan aikaisemmin kohdannut. Tai sitten voi olla, että on löytänyt aivan uudenlaisen tavan suhtautua niihin haasteisiin. Tavan, jossa on ollut hellittämistä ja vapautta. Ja nämä on semmoisia todellisia retriittiaarteita. Ne on niitä hetkiä ja kokemuksia, missä se opetus tulee kokemuksellisesti ja henkilökohtaisesti eläväksi ja näkyväksi meille. Ja ne on niitä hetkiä, jotka on hyvä tehdä myös itselleen näkyväksi, että me muistetaan nämä pienet avautumisen tai oivaltamisen hetket. Ja ne on arvokkaita siinä, että ne todella tekee tämän harjoituksen meille eläväksi ja ne lisää meidän luottamusta. Kun mä henkilökohtaisesti näen kokemuksessani, että tämähän toimii. Voi olla, että jossain vaiheessa mieli ja sydän ei enää epäile. Silloinkin, jos tuntuu, että on ollut paljon kompurointia ja ne oivallukset ei ole ollut niin selkeitä tai vallankumouksellisia. Se, että me ollaan aina vaan lempeällä sitkeydellä palattu tänne tyynyille ja tuoleille ja penkeille. Se itsessään muuttaa. Se itsessään on arvokasta. Jotenkin tuntui tärkeältä näin alusta tehdä sitä näkyväksi ja pysähtyä sen äärelle. Pysähtyä arvostamaan niitä ponnisteluja. Ja niitä henkilökohtaisia retriittiaarteita. Ja me ollaan viikon aikana tutkittu erilaisia tapoja harjoittaa. Erilaisia tapoja olla suhteessa kokemukseen. Ja voi olla, että me ollaan tähän mennessä jo löydetty jotain. Että on ollut hetkiä, milloin me ollaan koettu, että kun mä harjoitan tällä lailla, niin mä huomaan, että mun mieli ja sydän on ravittu, kun mä tarjoan sille vaikka mettaa. Tai mä huomaan, että joku tapa suhtautua, vaikka pysymättömyyden muistaminen on tuonut helpotusta mun kokemukseen. Ja tänä iltana mä haluaisin erityisesti pysähtyä sellaisten teemojen äärelle, että mitä tästä kaikesta mä haluaisin muistaa ja vaalia? Mikä on syvästi koskettanut just mun mieltä ja sydäntä? Ja mikä on ollut mulle arvokasta? Että me voidaan tehdä se itselle näkyväksi ja myös muistaa. Muistaa osana harjoitustamme. Mikä saa juuri minut innostumaan? Missä on se elävyys? Tai niin kuin Juha sanoi eilen, että mikä kutsuu mua? Me voitaisiin pysähtyä ihan pienen hetken ajaksi reflektoimaan. Jos haluat, niin voit laittaa silmät kiinni. Me voidaan kuvitella itsemme nyt elämän loppumetreille. Jos se tuntuu itselle sopivalta eikä liian jotenkin pelottavalta, niin voi kuvitella itsensä jopa sinne ihan omalle kuolinvuoteelle. No katsoa nyt, kun elämää ajassa taaksepäin. Mitkä on ne asiat, jotka on tuonut itselle kaikkein syvimmin iloa, tyydytystä tai merkitystä? Ja kun me nähdään, ehkä saadaan pieniä väläyksiä tai tuntumaa tähän, me voidaan tutkia, että mikä on se, mistä mä haluan ohjautua joka ikinen päivä? Mitä vaalia ja mihin säilyttää yhteyden? Mä voisin muistaa sen vaikka joka aamu herätessä. Ja asemoida sydämeni tai sen sisäisen kompassin siihen asentoon. Että mä kohtaisin siitä kokemusta ja elämää. Mitä mä haluan valita ja vaalia? Mä en tiedä, löytyykö tämän pienen reflektion aikana vastauksia. Mutta mulle itselleni tämä on ollut kysymys, mikä on sellainen, mihin haluaa palata. Semmoinen, minkä mä haluan muistaa osana mun päiviä. Ja muistaa tavallaan siinä, että mä tarkistan. Se, mikä on mulle syvästi arvokasta ja mun toiminta ja tapa olla maailmassa, olisi linjassa, ainakin mahdollisimman linjassa toistensa kanssa. Et voisi valita sen merkityksellisen elämän ihan joka ikisenä päivänä tai niin usein kuin me vaan muistetaan. Jotenkin kauniisti tämä mun mielestä tiivistyy myös Gandhin sanoista, kun hän sanoo, että ole se muutos, minkä haluat nähdä maailmassa. me voidaan nähdä tässä itse asiassa semmoinen paralleeli, että mitä mä harjoitan, ne kaikki intentiot, se millä lailla mä kohtaan mun kokemusta meditaatiossa. Se millä lailla mä kohtaan maailmaa. Ollaan se muodollinen ja epämuodollinen harjoitus. Ja miten koko elämä voi olla mun harjoituskenttä. Ja mä voin muistaa tulla yhteyteen sen itselleni syvästi arvokkaan kanssa. Ihan joka päivä ja joka hetki. Näin buddhalaisen harjoituksen mielestä niin semmoisia hyviä pohjia tähän voi olla muun muassa brahmaviharat. Brahmaviharat on tämmöisiä myönteisiä mielentiloja, mitä voi harjoittaa. Me ollaan niistä vaalittu näiden päivien aikana mettaa, hyvän tahtoisuutta tai hyvän toivomista, lempeyttä. Tai voisi sanoa vaikka rajatonta ystävällisyyttä kaikkia ja kaikkia kohtaan. Buddha opetti aikoinaan mettaharjoituksen munkeille ja nunnille, joita pelotti meditoida metsässä. Ja se on valtavan arvokas vastalääke myös kaikelle ärtymykselle ja vihalle. Ehkä yksi semmoinen, mihin saattaa haluta palata ja asemoida sydämensä, vaikka jokainen päivä. Mä luen pienen pätkän Mettasutasta, jonka mä muistan, että itselleni jotenkin tämä kosketti mua tosi syvästi vuosia sitten. Ja tämä kohta puhuu äitiydestä ja silloin mulla ei ollut itselläni ajatustakaan äitiydestä vielä. Ja ehkä mielsin itseni enemmän semmoiseksi erakko nunna tyyppiseksi harjoittajaksi. Mutta jostain syystä kuitenkin niin tämä puhutteli mua syvästi. Kuten äiti oman elämänsäkin vaarantain suojelee ainoa lastaan. Samoin olkoon hänellä rajaton hyvä tahto kaikkia olentoja kohtaan. Ja se voi olla joku semmoinen pieni tekstin pätkä, joku semmoinen, mikä tuo meidät yhteyteen jonkun meille syvästi arvokkaan kanssa. Ja muita näitä brahmaviharoja on karuna. Voidaan oikeastaan, mä itse ajattelen sen ainakin silleen, että kun metta, se on se hyvän tahtoinen vire, niin kuin se kohtaa kärsimyksen ja se edelleen pysyy lähellä ja avoimena ja siinä herää se halu auttaa, niin silloin se voi muuntua karunaksi, myötätunnoksi. Toivon, että olet vapaa kärsimyksestä. Tai toivon, että olen vapaa kärsimyksestä. Ja kun tämä metta, tämä hyvän tahtoinen, lempeä, pohja, vire, kohtaa ilon. Ja iloitsee ja arvostaa mukana, niin se voi muuttua muditaksi. Myötäiloksi. Ja silloin kun me harjoitetaan muditaa ja opitaan iloitsemaan ja olemaan kiitollisia ja arvostamaan paitsi siitä kaikesta hyvästä, mikä tulee meidän osaksemme ja kauneudesta ja kaikesta arvokkaasta, niin me voidaan oppia iloitsemaan samalla lailla kaikesta siitä, mikä tulee muiden osaksi heidän menestyksestä ja onnesta. Niin silloin meillä on valtavasti syitä iloita. Meillä on, onko se nyt 7,5 biljoonaa vai kuinka monta meitä on täällä maapallolla? Kun Dalai Lama sanoi, että silloin meillä on just niin monta syytä iloita, kun me opitaan, että me voidaan saada yhteys toisen ihmisen iloon ja iloita mukana. Ja tämä iloharjoitus on myös tarjolla monin keinoin. Se voi nousta siitä spontaanisti, kun me nähdään jotain kaunista. Ehkä me seisotaan tuolla järven rannalla, niin kuin mä oon nähnyt monen seisovan tai istuvan ja ottavan vastaan sitä ihanaa maisemaa. Ja voi olla, että silloin spontaanisti meissä herää iloa ja me voidaan kokea arvostusta ja kiitollisuutta. Tai me voidaan palauttaa mieleen. Voidaan palauttaa mieleen joku semmoinen asia, mikä on tuonut iloa. Ja huomata, miten se vaikuttaa meihin, mitä tunteita meissä herää ja miltä se tuntuu kehossa. Tai me voitaisiin harjoittaa iloa myös vähän samalla lailla kuin metassa on yksi vaihtoehto, että me sanotaan semmoisia ilofraaseja, jotka voisi olla vaikka, että olen kiitollinen ponnisteluistani tässä harjoituksessa tai arvostan tai arvostan yrityksiäsi tai pyrkimyksiäsi tai iloitsen onnistumisestasi. Ja ilo saattaa tuntua kepeältä, mutta itse asiassa se ruokkii tosi vahvasti mieltä ja sydäntä. Se herättää kiitollisuutta ja tyytyväisyyttä ja hyvin vahvasti myös ehkäisee semmoista kateuden ja puutteen tunnetta, että meistä tuntuu, että me ollaan ravittuja ja ruokittuja. Ja jotenkin siinä on ollut semmoinen jännä kokemus ainakin mulle itselleni, että voi tulla kokemus rikkaudesta, joka ei perustu lainkaan siihen, että kuinka paljon sitä materiaalista on, kun on paljon, paljon iloa tai harjoittaa paljon mudittaa. Eli silloin me voidaan taas huomata, että se, miten se mieli on värittynyt, niin se vaikuttaa siihen kokemukseen. Niin kuin täällä on puhuttu. Ja siellä pohjalla metan ja karunan ja mudittan tukena ja pohjalla voi olla upeka, eli semmoinen vakaus ja juuret, semmoinen järkkymätön tasapaino, joka pysyy huojumatta kaiken äärellä, joka on valmis olemaan lähellä niin miellyttävää kuin epämiellyttävää tasapainoisesti. Ja upeka on tosi erilainen laatu kuin vaikka välinpitämättömyys. Et siinä on paljon semmoista, silti semmoista niin kuin lämpöä ja huolenpitoa ja välittämistä. Upeka voisi toivoa vaikka, että toivon voivani hyväksyä tämän kokemuksen. Me löydetään tasapaino olla sen kokemuksen äärellä. Me ollaan mettaharjoituksissa tutkittu sitä, että miten me voidaan löytää yhteys näihin erilaisiin laatuihin. Ja mettaharjoituksessa erityisesti siihen hyvään tahtoisuuteen, miten me voidaan oppia virittymään siihen ja vaalimaan sitä ja kasvattamaan ja antaa sen suorastaan ehkä meidän huomion voimasta ja avulla täyttää meidän koko kokemuksen. Niin että meistä voi tuntua, jos sanat siltä sopii, vaikka että me kylvetään siinä metassa tai me ollaan täysin metan marinoimia, mistä mä tykkään, mutta välttämättä muut ei yhtään tykkää. Ja Me etittiin siellä harjoituksessa erilaisia tapoja käynnistää mettamoottoria silloin ensimmäisellä kerralla. Ja siinä voi olla valtavan luova. Me voidaan löytää yhteys johonkin, joihinkin sanoihin. Ne voi olla ne sanat, mitä tutkittiin, tai ehkä jotkut omat sanat. Tai vaikka pehmeyteen kehossa. Hymyyn, ihan siis hymyyn kasvoilla tai semmoiseen kokemukseen sisäisestä hymystä. Tai sitten se voi olla enemmän joku semmoinen mielikuva, kun mun suosikki mielikuva, jonka yksi joogi on jakanut, on mielikuva muumimammasta. Ja hän on sanonut, että mä saan sitä niin kuin jakaa eteenpäin. Et kun, aina kun hän muistaa muumimamma, niin hän löytää yhteyden mettaan ja lempöyteen. Ja se luonnostaan herättää hänestä sen hyvän tahtoisuuden. Samalla lailla me voidaan oppia löytämään vaikka se upekha, se vakaus, ne juuret tai meidän sisäinen vuori tueksemme. Niin me voidaan oppia tunnustelemaan ja tunnistamaan, että mitä se kokemus kulloinkin kaipaa. Onko se sitä, että mä vaikka asetun sen metan syliin tai pikemmin sitä, että mä löydän sen sisäisen vuoren, joka on siellä huojumatta säällä kuin säällä. Ja tämä kaikki kutsuu olemaan aika luova ja leikkisä siinä harjoituksen äärellä. Esimerkiksi mä oon itse huomannut, että silloin kun on ollut semmoisia vaikeampia hetkiä harjoituksessa ja tuntunut, että on jotenkin jumissa tai kamppailee jonkun esteen kanssa, niin joskus aika ajoin tuolla ulkona kävelymeditaation äärellä mä oon katsonut taivasta. Ja kun mä katson taivasta, niin mun mieli muistaa sen avaruuden. Se avautuu enemmän kuin silloin, kun se on siinä sen jonkun pienen äärelle kutistuneena. Eli me voidaan oppia vaalimaan tilaa, vaalimaan avaruutta, vaalimaan mettaa. Ja ne voisi olla muitakin kuin nämä brahmaviharat. Mä itse olen esimerkiksi vaalinut rohkeutta löytämällä mun sisäisen tiikerini. Ja tuossa aikaisemmin, kun mä valmistelin tätä puhetta, niin mä löysin taskusta lelutiikerin. Mulla oli kauhean houkutus tietenkin tuoda se tänne mukaan. Mutta en sitten tuonut kuitenkaan. Se olisi ollut niin hauskaa vetää täältä hihasta tässä hetkessä. Mutta tosiaan tällä haluan avata sitä, että miten me voidaan löytää erilaisia tapoja harjoittaa ja sitä henkilökohtaista yhteyttä niihin erilaisiin laatuihin. Ja mä muistin myös kokemuksen eräältä retriitiltä. Se oli itse asiassa Carolinen retriitillä täällä Ystävyyden majatalossa jo useita vuosia sitten, kun mä olin harjoittanut pääasiallisena harjoituksena koko retriitin ajan mettaa. Ja kaiken aikaa palannut sinne mettaan ja levännyt siinä hyvän tahtoisuudessa. Ja voisin lainata Sampon lainausta, että suudellut todella sitä maata. Musta tuntui, että mä niin kuin joka askeleella hellin ja tulin hellityksiä. Ja asetuin sen metan hellimäksi. Ja sen seurauksena mun kokemus muuttui. Siinä avautui jotain tosi kauniilla ja syvällä tavalla. Ja mä oon nimennyt sen kokemuksen myöhemmin semmoiseksi sisäiseksi sufiksi. Sufirunoilijat on semmoisia persialaisia mystikkoja. Ja sillä hetkellä se maailma ympärillä näytti tosi erilaiselta. Se oli sen sisäisen sufirunoilijan maailma. Ja mä kohtasin sen kokemuksen tuosta sisäisestä sufirunoilijasta käsin, jolloin jokainen kontakti kaiken kanssa tuntui mulle syvästi semmoiselta kaunilta rakkaussuhteelta. Siinä oli kauneutta, siinä oli ihastusta, siinä oli hellyyttä. Ja musta tuntui, että jotenkin mun sydän juhli jokaista kokemusta ja se kirjoitti yhtä runoa. Sitä runoa vaan pulppus. Ja mä olin jossain vaiheessa tuolla saunan vierellä ja musta tuntui, että se moottoritien huminakin oli semmoinen niin kuin kaunein sinfonia, mitä mä olin koskaan kuullut. Ja vesitilkka oli kuin jumalallinen nektari. Eli näin vahvasti se harjoitus tavallaan muutti sitä kokemusta. Ja tietenkin tämä oli myös hyvin väliaikainen kokemus, niin kuin me ollaan opittu. Mutta mä näin siinä selkeästi, että millä lailla se metta silloin koki sen maailman, millä lailla se koki itsen ja millä lailla se koki sen maailman ympärillä. Ja miten se metta näki sen niin tosi eri lailla kuin se retriitin alussa ne eri meditaation esteet. Ja miten kumpikaan niistä maailmoista ei ollut yhtään sen niin kuin todempi, siitä ei ollut oikeastaan kyse, mutta ne oli vaan tosi erilaisia. Ja tällä mä haluan myös sanoa sitä, kun jotenkin usein on kohdannut siihen, että mettaa ei ole ehkä yhtä paljon arvostettu tällä polulla kuin vaikka jotain semmoisia, niitä semmoisia, mitä pidetään enemmän niin kuin viisausharjoituksina. Niin, että metta voi olla itse asiassa tosi syvästi myös viisausharjoitus. Et siinä kun näkee sen, että miten se metta esimerkiksi vaikutti siihen kokemukseen, niin miten se metalla värjäytynyt mieli koki maailman, niin mä näen todella sen niin kuin ehdonvaraisuuden ja rakentuneisuuden. Mikään ei ole muuttumatonta, vaan se meditoiva mieli kaiken aikaa muovaa sitä havaintoa. Ja me ollaan osana sitä leikkiä, me ollaan osana sitä tanssia. Se mieli rakentaa sitä kokemusta, niin kuin Sampo puhuu. Ja se on todella arvokasta nähdä uudestaan ja uudestaan. Ja yksi yksinkertainen tapa olisi nähdä sen silleen, että me katsotaan sitä kokemusta sen mettamielen kautta ja me katsotaan sitä vaikka jonkun ärtyneen mielentilan kautta ja verrataan näitä kahta. Mä muistan itsekin kuitenkin joskus vuosia sitten, että mä etsin kokemuksessa semmoista kohtaa tai harjoituksessa niin semmoista kohtaa, että kun päästään irti. Missä se kokemus olisi mahdollisimman vähän värittynyt tai missä se olisi niin kuin oikea ja todellinen. Kunnes mä ymmärsin, että joka ikinen kokemus aina tulee olemaan ja riippumaan siitä havaitsevasta mielestä. Että mikään niistä ei ole yhtään sen todempi. Mutta miten usein oikeastaan tunnistin, että sitä saattoi olla sen kokemuksen äärellä sillä lailla, kun se olisi todellinen. Ja miten helposti sitä unohtaa sen, että se mieli kaiken aikaa rakentaa sitä kokemusta ja värittää sitä kokemusta. Ja tarkistaa, että millaiset oletukset itse asiassa rakentaa sitä kokemusta. Ja miten nämä oletukset myös puolestaan lukitsee sitä havaintoa. Ja miten me voidaan muistuttaa itseämme siitä, että itse asiassa kaiken aikaa kaikki, tämäkin on vaan havainto. Että kyseessä ei olekaan se, että mä yritän löytää sitä niin kutsuttua puhdasta kokemusta, vaan pikemmin se, että mä tunnistan, että mitä mä haluan vaalia. Mikä tukee irtipäästämistä? Mikä tukee vapautta? Mikä vaalii rakkautta? Entä yhteyttä? Ja me voidaan oppia tunnistamaan, että itse asiassa tässä on kaiken aikaa mahdollisuus virittyä niin kuin erilaisiin todellisuuksiin. Voisi ajatella, että tässä niin kuin vertikaalilla dimensiolla on lukuisia erilaisia maailmoja. Me voidaan virittäytyä sinne metan taajuudelle ja ilon taajuudelle. Ja voidaan virittyä niiden enemmän niiden pysymättömyyslinssien kautta. Voidaan löytää se vakaus. Ja me voidaan oppia katsomaan, että mistä on apua kulloinkin, missäkin hetkessä. Mitkä on sellaisia tapoja olla kokemuksen äärellä, jotka vapauttaa? Se voisi olla esimerkiksi myös semmoista, että jos mä oon vaikka konfliktissa jonkun ihmisen kanssa, niin sillä hetkellä kun mä muistan itse asiassa, tuokin ihminen vaan ihan samalla lailla kuin minä, niin haluaa olla onnellinen ja kärsii. Se voisi olla semmoinen, mikä pehmentää sitä mun suhdetta siihen toiseen ihmiseen. Pehmentää sitä katsantoa. Joskus musta tuntuu, että on myös auttanut miettiä esimerkiksi, että mitä metta tekisi tässä hetkessä? Mitä myötätunto tekisi? Tai mitä Buddha tekisi? Me voidaan löytää yhteys meidän sisäiseen Buddhaan. Me voidaan pysähtyä kuulemaan, että mitä kokemus kaipaa. Ja joskus myös, että mitä kokija kaipaa ja muistaa vaikka itsemyötätunto. Ja oppia kuuntelemaan sen kehon kautta, kun mä harjoitan näin, niin mitä tapahtuu? Tunnistaa ehkä, että tässä kohtaa tapahtuu sitä jännittymistä ja täällä mä huomaan, että jotenkin tapahtuu hellittämistä ja jotain sulaa pois. Vähemmän kärsimystä kokemuksessa. Ja oppia luottamaan ja ohjautumaan näitä harjoituksen hedelmiä kohti. Koenko mä enemmän rauhaa, yhteyttä, rakkautta, myötätuntoa. Ja me voidaan tulla yhä herkemmiksi kuulemaan. Kuulemaan sisäisesti niitä harjoituksen kaikuja. Ja kun me opitaan näkemään, että mikään ei ole oikeastaan sen todempaa, meille voi syntyä semmoinen vapaus leikkiä näillä erilaisilla suhtautumisilla ja tavoilla olla kokemuksen äärellä. Ja me voidaan myös oppia pääsemään yhteyteen ja vastaamaan semmoisiin syviin kaipauksiin. Pääsemään yhteyteen semmoisten oikeastaan niiden laatujen takaa tai laatujen kanssa, mitkä on niiden kaipausten takana. Esimerkiksi joitakin vuosia sitten, niin silloin mä muistan, että mä hoivasin ja hellin ajatusta äitinä olemisesta. Mä en ollut silloin edes parisuhteessa, olin pikemminkin se, mun minäkuva oli se semmoinen erakkojoogi. Mutta jotenkin mus heräsi kuitenkin semmoinen tietynlainen kaipaus ja mä kuuntelin herkästi, mikä se oli siinä äitiydessä, mitä mun sydän ja sielu syvästi halusi kokea. Ja mä tunnistin, että siellä oli yhteyttä ja siellä oli rakkautta, siellä oli huolenpitoa. Ja mä itse asiassa löysin tapoja helliä ja vaalia niitä omassa harjoituksessa. Ja mä koin hyvin syvästi, että siihen mun sydämen tai sielun syvään tarpeeseen ja kaipaukseen vastattiin. Niin, että sit kun mä myöhemmin itse asiassa oon tullut äidiksi, niin se itse äidiksi tuleminen ei ollut niin olennaista enää sen kannalta, koska mä koin, että se mikä oli syvästi ollut siellä oli tullut jo kuulluksi. Se oli tullut jo vastatuksi. Ja me voidaan oppia kuulemaan tämmöisellä herkkyydellä myös niitä sydämen ja sielun toiveita. Hiljaisia kuiskauksia. Ja tutkijat, miten itse pitää huolta ja vaalia niitä omassa kokemuksessa. Ja löytää yhteys semmoisiin asioihin, millä mä voin ruokkia sitä sydäntä. Että mä ehkä voisin itse vastata niihin kaipauksiin. Että mun ei tarvitsisi niin paljon odottaa ulkoota ja heijastaa sitä ehkä ulospäin ja muihin ihmisiin ja materiaan ja muuhun. Ja tämä ei missään nimessä tarkoita, ettei jo olisi ok esimerkiksi pyytää jotain tai että meidän tarvitsisi pärjätä yksin. Mutta se voi ehkä tulla myös eri paikasta, kun me ollaan selkeämmin selvillä siitä sydämen kaipuusta ja ollaan myös itse pitämässä huolta. Se voisi olla vaikka joku semmoinen rakkaus, minkä kanssa mä haluan päästä kosketuksiin ja yhteyteen ja mitä mä haluan toteuttaa mun elämässä. Ja meditaatioharjoitus on valtavan hieno kenttä päästä yhteyteen näiden erilaisten laatujen kanssa ja virittyä ja vaalia ja tutkia ja helliä ja vastata niihin syviin kaipauksiin. Ja Juha puhui eilen tosi kauniisti samadhista, että miten harjoituksen avulla me päästään ehkä kosketuksiin, tai on mahdollista päästä kosketuksiin semmoisen sisäsyntyisen onnen ja ilon ja tyytyväisyyden kanssa. Mikä ehkä saa meidät kaipaamaan vähän vähemmän ulkoa päin. Koska se voi täyttää, se voi ruokkia, se voi hoivata. Ja voi tuntua, että meillä on tarpeeksi ja yllin kyllin enemmänkin. Yksi seikka tässä on myös sen äärelle pysähtyminen, että mitä me ajatellaan meidän harjoituksesta. Millainen sen kuuluisi olla? Miltä sen kuuluisi näyttää? Millaiset uskomukset ohjaa mun käsityksiä meditaatiosta tai mitä meditaatio tuottaa? Tai musta itsestäni meditoijana? Me voidaan pysähtyä niiden äärelle, kuinka avaria ne on tai kuinka rajaavia. Sulkeeks ne jotain semmoista kaunista pois? Jotain semmoista, mikä ehkä vastaa just enemmän siihen sydämeen, tai me voidaan jopa kutsua sielun ulottuvuuteen. Ja yksi tärkeä aspekti on myös meidän elämä. Ja miten meidän harjoitus ja meidän elämä ei ole toisistaan erillisiä. Te olette ehkä viikon aikana huomannut, että me tullaan retriitille ja me ikään kuin suljetaan vähän syrjemmälle se meidän arkinen elämä ja ollaan erilaisissa olosuhteissa. Meillä on täällä erilainen aikataulu ja me kävellään ja istutaan ja harjoitetaan kaiken aikaa. Ja miten se elämä tulee mukana ja se elämä tulee tyynylle. Myös se, mitä me harjoitetaan täällä tyynyllä tai tuolilla tai penkillä, niin tulee elämään. Ne ei ole erillisiä toisistaan. Ja parhaimmillaan ne tukee toisiaan. Se, että me eletään esimerkiksi mahdollisimman eettisesti ja meidän arvojen mukaisesti, niin tukee meidän sydämme ja mielen rauhoittumista. Ja se, mitä mä harjoitan tyynyllä, niin tukee myös mun maailmassa toimimista. Ja mä voin ottaa harjoituksekseni myös sen, että millaista se mun harjoitus ja ehkä se myötätunto, se metta, olisi toimintana maailmassa. Ja millaista maailmaa mä haluan olla rakentamassa. Siten me voidaan jokainen löytää se meidän oma polkumme, jossa voi olla meille syvää kauneutta ja syvää merkityksellisyyttä. Se on meidän henkilökohtainen polku. Se voi olla jotain sellaista, mihin olet ehkä päässyt jo, tai minkä kanssa olet ehkä päässyt jo kosketuksiin näiden päivien aikana. Ja mä haluaisin päättää tämän puheen persialaisen sufirunoilijan Rumin sanoihin. Mä luen tämän sekä englanniksi, koska tämä on tosi lyhyt, ja sitten tämän suomennuksen siihen perään. Let the beauty we love be what we do. There are 1,000 ways to kneel and kiss the ground. Ja mä oon laittanut tämän sinä muotoon suomeksi, eli anna kauneuden, jota rakastat, olla se, mitä teet. On 1,000 tapaa suudella maata. Istutaan vielä hetki hiljaisuudessa.